Waktu kuwon bangsa Yahudi lagi ngerayakaken Paskah, Petrus lan Yohanan diutus nggawa wedhus siji lan nyediakaken daharan Paskah. Noli, Isa lan 12 muride mlebu ning pecira lan dodok ngubengi meja.
Isun pengen mangan bebarengan barisira sadurunge sengsara. Isun pitutur. Isun beli bakal mangan nganti maknai pasogatan Paskah ning kraton ning Allah.
Daharan kuwen upacara penting, merga ngingetaken bab pembebasane Israel saking jajahane Mesir, luwih saking 1000 tahun kepengker. Waktu dahar Isa menet roti lan dedonga.
Pinujia Gusti Allah kaula, Ratu ning jagat sewegung, ingkang maringi roti kasile bumi. Iki sarira isun kang dipasraken kanggo sira. Dadia penget kanggo isun.
Isa njuil roti lan ngedum maring para muride, noli maringi cangkir isi anggur sing saben wong melu nginum.
Pinujia Gusti Allah kaula, Ratu ning jagat sawegung, ingkang berkahi wit anggur. Jukuten iki landumen bari batu nira. Isun ngandika beli bakal ngunjuk anggur iki nganti kratoning ngalah rawuh. Cangkir iki perjanjian anyar, sarana geti isun kang kautaken kanggo sira. Nanging delengen tangan kang masraken isun bebarengan semeja. Sayek tiap putraning menusa kudu seda kaya kersaning ngalah, nanging blai wong kang masraken.
Beli mungkin, mustahil.
Apa iya?
Siapa kang dimaksud?
Simon, Simon, delengen. Iblis nuntut maring sirah kabeh. Milih sing bagus lan sing ala, kaya patani misaken gandum saking dedeke. Nanging isun dongakaken supaya iman nira beli luntur. Yen sira wis insap, sira kudu nyantosaken sedulurira.
Gusti, kula sagah dikunjara lan pejah, sarang sampean.
Isun pitutur, sadurunge jago kekluruk ing dinaiki, sira wis nyelai isun nambal telu. Waktu sira sun utus blinggawa apa-apa, apa sira kekurangan?
Boten, boten kekurangan.
Nanging sekian sapa sing due loket apa rajut kudu digawa, lansing beli due pedang ngedola jubah ira kanggo tuku. Isun pitutur, tinulis ing kitab deweke dinyana pemberontak, apakah katulis munggu isun kayekten?